Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattubuffet-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana. Meillä on jälleen studiossa kolme vierasta, mutta ei mennä vielä niin pitkälle, vaan esitellään tässä vaiheessa meidän tämänpäiväinen opettajamme, teologian maisteri Pirkko Valkama. Tervetuloa Pirkko-ohjelmaan.
Kiitos.
Ja kuulemme tämän kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, keskustelua ja hengellistä musiikkia. Tänään meillä on tuomio sunnuntai. Kristus, kaikkeuden Herra. Ja tästä meille on tallennettuna Matteuksen evankeliumin 25. lukuun ja jakeesta 31 jakeeseen 46. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te, isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastasivat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Silloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi. Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Kuunnellaan musiikkia. Kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi ja laulu Kerran kaunein. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattubuffet-ohjelmaa ja radiokanava tuttuun tapaan Radio Day. Ja meillä on opettamassa tänään teologian maisteri Pirkko Valkama. Olepa Pirkko hyvä ja avaa meille Jumalan sanaa.
Matteuksen evankeliumin luvuissa 24 ja 25 Jeesus on kertonut tapahtumista, jotka edeltävät hänen paluutaan. Useaan otteeseen Jeesus korosti sitä, että hänen paluunsa tapahtuu yllättäen. Jeesus kehotti meitä omiaan valvomaan. Jeesus kertoi myös kaksi vertausta, joiden avulla hän osoitti, että häntä odottavien joukossa on viisaita ja tyhmiä. On niitä, jotka elävät hänen yhteydessään, joiden sydämessä pyhä henki asuu ja jotka toimivat hänen valtakunnassaan. Ja sitten on niitä, jotka vaikka ovat saaneet osallisuuden valtakunnasta, eivät siitä välitä, vaan elävät niin kuin eivät olisi mitään saaneet. Ikään kuin puheensa loppuhuipentumaksi, Jeesus kuvasi tilannetta, kun hän palaa kirkkaudessa ja kaikki ihmiset joutuvat hänen tuomittavakseen. Joskus tätä päivän tekstinä olevaa kuvausta on pidetty vertauksena. Mutta on tärkeää nähdä, että tämä ei varsinaisesti ole vertaus. Jeesus puhuu konkreettisesta paluustaan kuninkaana. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Tämän jälkeen Jeesus kuvaa tuomiotilannetta. Ja siinä hän vertaa itseään paimeneen, joka erottaa lampaat ja vuohet toisistaan. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Niille ihmisille, jotka Jeesus asettaa oikealle puolelleen, hän sanoo muun muassa näin. Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Keitä Jeesus tarkoittaa, kun hän puhuu veljistään? Matteuksen evankeliumin luvussa 12 on kuvaus tilanteesta, jossa Jeesuksen äiti ja veljet tulivat tapaamaan Jeesusta. Siinä yhteydessä Jeesus sanoi, jokainen, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että pyhittäjämme Jeesus ei häpeä kutsua meitä veljikseen. Siis kaikki Jeesuksen omat ovat Jeesuksen veljiä. Jeesus ei ainoastaan kutsu meitä veljikseen. Tekstissämme hän samaistaa itsensä meidän kanssamme. Aiemmin Jeesus oli sanonut opetuslapsilleen, että jokainen, joka ottaa vastaan hänen omansa, ottaa vastaan hänet. Nyt hän sanoo, että rakkaus, jota on osoitettu vaikka yhdelle hänen kaikkein vähäisimmistä veljistään, on osoitettu hänelle. Oikealla puolella asetettuja Jeesus kutsuu isäni siunaamiksi. Alkutekstissä verbimuoto ilmaisee sen, että isä on jo aiemmin siunannut heitä. Isä on heidän maanpäällisen elämänsä aikana siunannut heitä Jeesuksen kautta. Eivät nuo tekstimme isän siunaamat ajatelleet, että heillä olisi sellaisia tekoja, joiden kautta he pelastuvat. He eivät edes tiedä, milloin he ovat tehneet Jeesukselle näitä rakkauden palveluksia. He ovat vastaanottaneet pelastuksen, he ovat saaneet armosta syntinsä anteeksi, ja se on vaikuttanut heissä rakkauden Jeesukseen ja Jeesuksen omiin. Jeesus oli sanonut, että maailma tulisi vihaamaan Jeesuksen omia, niin kuin se vihasi Jeesusta. Opetuslapsia vainottaisiin, heitä teljettäisiin vankilaan, heillä olisi monenlaista ahdistusta tässä maailmassa. Auttamalla näitä vainottuja ja ahdingossa olevia Jeesuksen seuraajia, auttaja tunnustautui Jeesuksen omaksi. Kuningas ei puhu mitään näiden isän siunattujen pahoista teoista. Ne on pyyhitty pois. Siksi heistä käytetään myös sanaa vanhurskaat. Eli Jumala oli asettanut heidät omaan puhtauteensa ja pyhyyteensä. Vain ne teot, jotka rakkaus kuninkaaseen on saanut heissä tuottaa, ovat esillä. Näinhän kuningas selvästi sanoo, minun oli nälkä, minun oli jano, minä olin alaston ja te autoitte. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Valtakunta on ollut valmiina heitä varten maailman luomisesta asti. Tuo valtakunta on jo odottamassa jokaista meitä, jotka Jeesuksen sovintotyön kautta olemme tulleet Jumalan valtakunnan kansalaisiksi. Luen edelleen jakeesta 41. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Jeesus toi puheissaan moneen otteeseen esiin sen, että ikuinen kadotus on todellisesti olemassa. Tässä Jeesus kertoo, että kadotusta ei ole valmistettu ihmisiä varten, vaan se on valmistettu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Mutta Jeesus sanoo myös, että on olemassa ihmisiä, jotka joutuvat kadotukseen, vaikka sitä ei ole alun perin tarkoitettu heille. Miksi osa ihmisistä joutuu kadotukseen, vaikka kadotusta ei ole alun perin tarkoitettu ihmisille? Johanneksen evankeliumin luvussa 3 Jeesus sanoo, sillä, joka uskoo poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään. Me olemme kaikki syntyessämme synnin tähden Jumalan vihan alaisuudessa. Me olemme kaikki syntyessämme kuoleman ja tuomion alaisuudessa. Jumala tuli ihmiseksi. Tämä Jeesus Kristus sovitti syntimme. Hän kuoli. Hän nousi kuolleista, eli voitti kuoleman. Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta me voimme päästä Jumalan yhteyteen, elämän yhteyteen. Pelastus on valmistettu kaikille ihmisille. Ja jokainen, joka uskoo, turvautuu poikaan Jeesukseen, saa ikuisen elämän. Monet kuitenkin kieltäytyvät vastaanottamasta Jumalan lahjaa, Jumalan armoa, ikuista elämää. Sellainen ihminen, joka ei ota pelastusta vastaan, joka ei elä siinä, jää entiseen tilaansa. Hänessä ei tapahdu mitään muutosta. Hän jää kuoleman alaisuuteen, Jumalan vihan alaisuuteen. Jeesus sanoo näistä ihmisistä, te kirotut. Heitä ei kirottu siinä tilanteessa, vaan he olivat jo kirottuja, kuten isän siunaamat olivat jo siunattuja. Myös näiden ihmisten suhtautuminen kuninkaaseen Jeesukseen näkyy heidän elämässään. He eivät ole vastaanottaneet hänen valmistamaansa pelastusta. Sen tähden he eivät rakasta häntä, eivätkä hänen seuraajiaan. Te ette ottaneet minua luoksenne, te ette antaneet minulle syötävää, te ette käyneet minua katsomassa. Näidenkään ihmisten kohdalla kuningas ei puhu heidän rikoksistaan ja synneistään. Se, mikä kadottaa heidät, on heidän asenteensa ihmisen poikaan, Jeesukseen, jolle he ovat kääntäneet selkänsä. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Jeesus päättää puheensa näin lyhyesti. Ei mitään laajempaa kuvausta tapahtumista tästä eteenpäin. Vain lyhyt toteamus. Toiset lähtevät iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Mikä voi olla minulle tai sinulle tärkeämpää kuin se, että olemme siinä joukossa, joka lähtee ikuiseen elämään?
Näin tuomiosunnuntain tekstiä meille avasi teologian maisteri Pirkko Valkama. Ja meillä on todella kaksi keskustelijaa. Toinen on ihan oikea lähetyssaarnaaja, pitkäaikainen Japanin lähetti Jorma Pihkala. Tervetuloa Jorma ohjelmaan.
Joo, kiitokset. Tänä vuonna tuleekin tasan 40 vuotta siitä, kun lähdettiin Japaniin.
Ja on ollut mielenkiintoinen ja antoisa elämä.
Joo, ja eteenpäin katsotaan.
Ihan oikein. Ja päätoimittaja Leif Nummela, tervetuloa Leifa jälleen ohjelmaan.
Kiitos.
Kuunnellaan laulu Yksin Jeesus Kristus on Herra ja tamperelainen mieskuoro Viesti veljet. Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattopufe-ohjelmaa ja tuomiosunnuntain aiheesta Kristus kaikkeuden Herra. Meille opetti Pirkko Valkama. Ja keskustelijamme ovat Jorma Pihkala ja Leif Nummela. Tässä hyvin selkokielellä kerrottiin se, mitä viimeisellä tuomiolla tulee tapahtumaan. Jeesuksen profeetillinen ilmoitus, eikö vain?
Kyllä, ja aina kun puhutaan viimeisestä tuomiosta, siinä on yksi sana, mikä mulle tulee heti mieleen, ja se on vastuu. Siis nythän meillä on semmoinenkin tapahtuma kirkossa kuin vastuuviikko. Mutta tämä muistuttaa meitä siitä, että meillä ei ole vastuuviikkoa, meillä on vastuu koko meidän elämästämme Jumalalle. Että ihminen ei ole niin kuin siinä mielessä itsensä Herra, että hän vastaisi vain itselleen. Ajatus, joka muuten hirveän usein toistuu nykyään erilaisissa yhteyksissä, että mä vastaan vaan itselleni ja kunhan on rehellinen itselleni ja näin poispäin. Mutta Raamattu avaa tässä nyt erittäin selkeästi meille sen ja Jeesuksen omilla sanoilla, että me olemme vastuussa Jumalalle elämästämme. Hän on luonut sen, hän on antanut sen, siinä on tietty aika ja sen jälkeen astutaan hänen eteensä vastaamaan omasta elämästä, ajan käytöstä, rahan käytöstä, ajatuksista, sanoista, teoista, koko paketista, kaikesta, mitä mä olen. Ja tämä on tietenkin herättävä ajatus.
Jorma.
No meikäläisille tämä tuomion evankeliumi käsite on sitten semmoinen, joka nousee tästä tekstistä. Muistan, kun olin tulossa laivalla Shanghaista Japanin Kobeen ja oli yksi kiinalainen tämmöinen jatko-opiskelija, 30-vuotias, joka puhui hyvää japania. Ja sitten juteltiin. Ja hän kertoi omasta elämästänsä noin 16-vuotiaasta 20-vuotiaaksi niin sanotun Kiinan kulttuurivallankumouksen aikana. Yksi toinen hänen hyvistä tovereistansa ammuttiin tai tapettiin. Ja kun mä sitten yritin puhua taas Jumalasta, niin hän sanoi, että ei semmoisen Jumalaan voi uskoa, kun tapahtuu niin hirvittäviä vääryyksiä. Tämä kulttuurivallankumous oli loppujen lopuksi sisällissota, jossa niin kuin tankit ratkaisi, että kumpi puoli siellä sitten voitti. No mä sitten sanoisin, että kuule meille kristityille tämä vääryys, joka tapahtuu maan päällä, ei ole loppujen lopuksi mikään sikäli suuri ongelma, että on viimeinen tuomio, jolloin sitten nämä asiat pannaan järjestykseen. Ja kun hän sitten kuuli tämän, että olisi jokin, jossa todella oikeus toteutuu, niin sehän oikein höristi korvansa ja halusi kuulla lisää Jumalasta.
Juuri näin, koska se vaihtoehto, jota harvoin ajatellaan tässä ateistisessa skenaariossa, eli että jos ei olisi Jumalaa, niin kaikki epävanhuskaus, vääryys, kaikki hirvittävyys, mitä täällä on tapahtuma, se jäisi kaikki käsittelemättä, se jäisi kaikki ikuisesti olemaan se vääryys ja mentäisi vaan niin kuin olemattomuuteen ja joka kärsii, se kärsii, joka nauttii ja se on siinä sitten. Ja tämmöinen näkökulma, se meidän sisinhän huutaa siihen, että ei se noin voi olla, että täytyyhän oikeus olla. Ja tämä teksti vastaa, että on, mutta sitten siinä on se, että se oikeus ei ole vain muille ihmisille. Se oikeus tapahtuu siellä myös minulle ja siksi minä olen myös vastuussa niistä asioista. Ja tästä tulee sitten tämä ajatus siitä, että kuka minua auttaa siellä viimeisellä tuomiolla. Kun minulta sanotaan, että kuule Lefa, että säkin näit Herramme omia nälkäsinä ilman vaatteita, ilman jokapäiväisiä tarpeita, etkä sä tehnyt mitään, niin tässä niin kuin tämä tuomio on sikäli lohduttava, että jos on tapahtunut vääryys, niin se taatusti tulee oikaistuksi. Mutta se on sikäli ravisuttava, että siksi kun minä olen tehnyt ja ajatellut ja sanonut myös väärin, niin minäkin joudun tuomiolle siitä.
Onko niin, Jorma, että jo ennen tuomiota niin jokaiselle on selvillä se, kummalle puolelle hän kuuluu? Teksti antaa kuitenkin tämmöistä.
No, kyllä sikäli kun omatunto toimii oikein, mutta ihminen on mahdottoman taitava pettämään itseänsä, että useimmat eivät halua kohdata tosiasioita itsestänsä. Mutta tuohon vielä, mitä Lefa totesi siitä, että siis oikeuden toteutuminen, sitähän vaatii Jumalan rakkaus. Sille jos vääryys jää valtaan, niin silloin ei myöskään rakkaus voi toteutua. Joku kysyi sitten, semmoinen, joka on kokenut paljon vääryyttä, että miksi mä voi saada heti sitä oikeutta? Miksi täytyy työntää sinne viimeiselle tuomiolle asti? Niin siihen mä olen yrittänyt selittää, että kato, kun sun kärsimä vääryys ja tietysti sinun tekemä vääryys, niin se on sidottu tämän naapurin asioihin ja sen naapurin asiat taas hänen naapurin asioihin ja taas tämän naapurin asioihin. Sä oot semmoisessa merkillisessä verkostossa, ihmisten verkostossa, että jotta sun asias voitaisiin käsitellä oikein, niin tarvitaan jokaisen ihmisen, ihmiskunnan jokaisen ihmisen, koko historian asiat, kaikki täytyy käsitellä oikein, sillä muuten ei lopullista oikeutta tule toteutumaan, ja siksi tarvitaan tämä totaalinen viimeinen tuomio. Mm.
Sitten tässä on yksi hyvin jännä näkökulma tässä, kun tämä teksti loppuu tähän, että minkä olette jättäneet tekemättä yhden näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menivät pois iankaikkisen rangaistuksen, mutta vanhuskaat iankaikkiseen elämään. Jeesus kohdattiin siinä, kun nämä hänen vähimmät veljensä tulivat vastaan. Ja nyt kun ajatellaan, että missä mä kohtaan Jeesuksen, niin mä kohtaan hänet siinä sanassa, joka kertoo hänestä, jonka kertoo nämä muut kristityt. Eli siis niin, kun ihmiset sanoivat, että esimerkiksi mulle yksi mies sanoi, että kun tulisi tuolta taivaasta semmoinen olento tuohon eteen ja sanoisi, että tee parannus, niin mä tekisin. Niin mä sitten katsoin häntä ja sanoin, että ihan tekisitkö? Sano nyt miesten kesken rehellisesti, tekisitkö? No en minä sittenkään. Eli ei se niin kuin, kun ihmiset sanoo, että tulisi joku tommoinen yliluonnollinen kokemus. Ei, kun se tulee luonnollisesti. Tässä on Raamattu, tässä on Jumalan sana. Se, minkälaisen kannan sä otat tähän Raamattuun, tähän Jumalan sanaan, sellaisen kannan sinä otat Jeesukseen, koska Jeesus on siinä. Jeesus tulee siinä sanassa, mikä julistetaan ja luetaan Jumalan sanasta. Hän tulee siinä vastaan, ja se näkyy tässä tekstissä, että se on niin kuin niille jopa vielä tässä tilanteessa semmoinen niin kuin yllätys, että näinkö konkreettista se olikin Jeesus. Että sä tulit siinä vastaan, kun se kaveri kertoi mulle evankeliumin, ja mä hylkäsin silloin sinut.
Eli kaikki se yliluonnollinen on annettu meille kuitenkin hyvin luonnolliseksi.
Se tulee hyvin luonnollisesti meitä vastaan, se sana. Se on Raamatun tavallisella suomen kielelle käännetyn Raamatun tekstissä, kun kerrotaan Jeesuksesta. Se on se sana, joka mun iankaikkisen kohtalon ratkaisee.
Ja siinä on se kiusallinen ominaisuus, että on omatunto, johon se osuu. Ihminen ei pohjimmiltaan kykene sitten sitä omantunnon todistusta kieltämään. Viimeistään se tulee tuossa vastaan sitten viimeisellä tuomiolla, jossa tämä on yrittänyt vastustaa.
Tämä niin kuin sanoit aikaisemmin, Jorma, niin siinähän on se, että kun ihminen on kieroilija tämän asian edessä, että hän pyrkii niin kuin peittämään sen, että ikään kuin mä en olisikaan tehnyt ja minä niin huono ihminen on. Nyt ei ole mistään vertailusta kysymys, että kuka on sua parempi ja huonompi, vaan kysymys on siitä, että mikä on mun tilanteeni. Ja jos mä oon vähäkään rehellinen Jumalan edessä, niin mä totean, että mun sanat, teot, ajatukset ei kestä viimeisellä tuomiolla. Mä tarvitsen vapahtajan, auttajan, asianajajan.
Tässä tekstissä on semmoinen, joka tietysti loukkaa valtaosaa ihmisiä, että miten on mahdollista, että ihmiset voi joutua helvettiin, tai Jumalan tulee. Että voiko ihminen olla niin paha, että se joutuu ikuiseen kärsimykseen, iankaikkiseen rangaistukseen? Tämä on semmoinen loukkauskivi hyvin monelle ihmiselle. Mutta siinä on mun mielestä se tärkein pointti se, että mitä Pirkokin tuossa korosti, että tämä tuli, ikuinen tuli, se on valmis, se on Jumalan valmistava, se on Jumalan pyhä tuli. Ja se kohdistuu nimenomaan saatanaan ja hänen enkeleensä, heitä varten valmistettu. Ja helvetti ei ole mikään semmoinen paikka, jossa saatana ja pahat henget hallitsis, vaan se on Jumalan pyhä tuli, jossa heitä oikeudenmukaisesti rangaista. Siis helvetissä ei tapahdu mitään muuta kuin oikeus ja pelkästään oikeus. Siinä ihmiset saavat juuri niin kuin he ovat tehneet, mutta että siis ihmisten tekojen, siis syntien ja myöskin laiminlyöntien varsinainen ongelma on siinä, ei niinkään siinä mitä he tekevät, vaan ketä vastaan he ovat tehneet sen, mitä ovat tehneet. Ihan kaikista pyhää Jumalaa vastaan. Oli yksi hauska tilanne tuolla Japanissa. Rouva Chase, jonka Pirkko Valkamäkin hyvin muistaa ja tuntee, jo herransa luokse hiljattain päässyt. Hän oli tuolla Yhdysvalloissa Disneylandissa. Ja miten ollakaan, edellinen keisari oli ensimmäistä ja viimeistä kertaa käymässä Japanissa ja oli siellä Disneylandissa. Ja he tapasivat siellä. Ja sitten tämä rouva Chase sai kätellä tätä keisaria. Ja sitten kun me tultiin takaisin sinne Tokushimaan, niin eikö se kehunut kaikille, että hei, mä olen kätellyt keisaria, mä oon kätellyt keisaria. Sitten mä lopulta, kun olisin aika niistä kuunnellut, mä työnsin käteni ja sanoin, että jos se on noin mahtava toi kättely, niin tässä olisi mun käteni toiseen kertaan. Mutta ei hän enää suostunut sitä kättelemään. Toisin sanoen se ei ollut se ratkaiseva se kättely, se tekeminen, vaan kenelle se tehtiin. Ja sehän on tässä tämä, että te teitte minulle sen kaiken. Mutta se, mikä jätettiin tekemättä Jumalalle, niin se on se hirvittävän pyhän tulen on paikka sitten sen seurauksena.
Tämä on hyvin tärkeä, mitä sanot. Mehän emme tule ajatelleeksi sitä, että kun mä kohtelen lähimmäistä jollain tavalla, niin nythän mä kohtelen siis Kristusta siinä, että mä ajattelin, että toi tyyppi on halveksittava, toi on tuommoinen huono kristitty tai jotain, mutta mun pitäisi muistaa, että Kristus asuu hänessä. Ja että tämä teksti tuo sen niin kuin niin radikaalisti, että mitä olette tehneet tai jättäneet tekemättä, sen te olette tehneet tai jättäneet tekemättä minulle. Sitten tässä tietysti on tämä valtava jano nousee, kun tätä tekstiä, mitä enemmän sitä katsoo ja lukee siihen, että mikä on se evankeliumi, se sanoma siitä, että tämä sama Kristus, hän nöyrtyi mun puolesta ristille. Hän otti niin kuin kaikki ne mun laiminlyönnit ja huonot asenteet ja pahat sanat ja kaiken sen niin kuin henkilökohtaisesti päälle, niin kuin kirjeessä sanotaan Uudessa testamentissa, että hän omassa ruumiissaan kantoi ristin puulle meidän syntimme. Ne oli niin kuin hän olisi tehnyt, hän otti ne niin konkreettisesti päälleen. Ja se on niin kuin se ainoa turva tämän tarkan, konkreettisen, todellisen, sydänjuuria myöten menevän tuomion edessä.
Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Jeesus puhuu konkreettisesti paluustaan, niin kuin Pirkko opetti. Tässähän on yksi kans semmoinen, voi sanoa, kiistakapula Jeesuksen konkreettisesta tulemisesta.
No ennen kuin sitä siihen puuttuu, niin vielä haluaisin tuohon, mitä Leffa totesi, että minkälainen paikka on helvetti. Jos haluat tietää sen, niin katso Golgataan. Siellä kärsittiin meidän syntiemme rangaistus. Semmoinen paikka se on. Mutta jos haluat tietää, minkälainen paikka on taivas, niin katso Jeesuksen kärsimystä Golgatalla, sillä siinä näkyy se rakkaus, jolla meidät lunastettiin, ja siitä taivaassa lopullisesti sitten kiitetään ja ylistetään loputtomasti teurastettua karitsaa. Mutta tuo Jeesuksen toinen tuleminen, niin se on kyllä semmoinen asia, jota niin kuin oikein innolla odotan. Mä olin joskus, kun olin sairastelin pitkään, yhden vuoden olin sairaassa, niin näin kaksi kertaa semmoinen mahtavan unen. Semmoinen unen, jossa yhtäkkiä mut vedettiin ylöspäin, kädet nousi ylös ja mä nousin ja tiesin, että siellä on ties, tulee mua vastaan. Ja aivan sanoin kuvaamaton riemu täyttää sydämen. Siis hän tulee ja hänen tulonsa on siis niin aivan mahtava asia. Siitä alkaa sitten se taivas.
Joo, ja tämä Jeesuksen toinen tulemus, sehän on koko Raamatun niin kuin pelastushistorian huipentuma. Koska sitten kun hän tulee toisen kerran, niin kuin C.S. Lewis taas kerran uskomattoman hienon tapansa sanoi, että kun näytelmän kirjoittaja astuu lavalle, niin näytelmä on ohitse. Ja kun Jeesus astuu näkyviin toisen kerran ja tulee tänne, niin silloin on ohitse tämä maailman historian kulku ja hän seisoo siinä voittajana, tuomarina, mutta myös kaikkien uskovien vapahtajana, jotka on häntä odottanut ja kaivannut ja jotka on, on rukoillut, että loppuisi jo mahdollinen kärsimys, missä he ovat vainot, jotka ovat viimekin aikoina maailmassa lisääntyneet. Kaikki tämä, minkä keskellä me ollaan, kun Jeesus tulee, niin alkaa iankaikkinen riemu ja oleminen hänen luonaan loputtomasti. Se on niin kuin kaiken toivon toivo. Et yleensä kun puhutaan toivosta, niin se on aika epämääräistä nykyään. Sanotaan joku toivo, että paremmasta. Mutta kun maailmaa katsoo, niin ei sitä paljon ole sitä toivoa paremmasta. Mutta Jeesuksen tulo, se on konkreettinen toivo.
Pirkko, mitä haluat vielä sanoa kuulijoille oman opetuksesi keskustelun ja Raamatun pohjalta?
Ja tässä oli niin monta keskustelun säijettä, josta vois jotain sanoa, mutta mun nähdäkseni siinä kaikki sellaiset keskeiset asiat tuli ja ehkä ottaisin vielä uudestaan sen, mitä ihan tuossa keskustelun alussakin paljon tuotiin esiin, että jos ihminen rakastaa Jeesusta, niin siitä automaattisesti seuraa se, että hän rakastaa Jeesuksen omia. Jeesus sanoi muun muassa näin omilleen. Mä luen täältä Johanneksen luvusta 15. Muistakaa, mitä teille sanoin. Ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanani on kuultu, kuullaan myös teidän sananne. Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut, siis jos Jeesus ei olisi tullut ja puhunut, jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, he eivät olisi syyllisiä, mutta nyt heidän on mahdotonta puolustella syntiään, joka vihaa minua, vihaa myös isääni. Eli siellä viimeisellä tuomiolla aivan ratkaisevaa on se, miten me suhtaudumme Jeesukseen? Olemmeko vastaanottaneet hänen valmistamansa pelastuksen?
Tässä oli tämän sunnuntain Raamattu Buffet. Ohjelman tarjosi sinulle tuttuun tapaan Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava Radio Day. Lämpimät kiitokset Pirkko Valkamalle opetuksesta, Jorma Pihkalalle ja Leif Nummelalle keskustelusta. Voit tukea työtämme ja siihen löydät linkit osoitteesta www.suuressamukana.fi, siis www.suuressamukana.fi. Kiitokset sinulle kuulijamme mukanaolosta ja tahdomme toivottaa sinulle oikein siunausrikasta sunnuntaipäivän jatkoa ja tapaamme jälleen Buffeen merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.